Saludamos a Maider Uriarte, que hoy se ha desplazado a Deva. Maider, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Kaixo, Egunon. Otro acercamiento, Quique. En este caso a Deva, es que estamos conectados, bueno, con todas partes.
Estamos cerca, estamos lejos, no, pero siempre conectados, eso sí es cierto.
A través de las ondas.
Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha llevado a Deva?
Ba, gaurkoan, segurenik gure sare sozialetan ikusi dutela, erriz, erriz, saio berezia eukiko dugula Gipuzkoako kale nagusian. Eta horren bestez, ba, beti bezala, nahi dugu, ba, txoko bat Gipuzkoako herri, hiri bat, hobeto ezagutzea, bebai, ba, beste mailan, ez? Euskal Herri osoan. Eta gaur, Deba, izango da protagonista. Hortaz, lehenengo ordu honetan zuekin, ba, egonduko gea pixka bat gehiago ezagutzen Deba, amabietatik aurrera sakonduko dugu, baina gure lehenengo elkarrizketatua, gonbidatua Alazne Txurruka da, hain zuzen ere herriko Debako alkatea. Alazne, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Ongi
etorri Debara.
Oso herri polita akatzute, eh?
Bai, ala da. Denetik dauka itsasoa, ondartza, mendiak, historia kontuak, naturarekin lotura daukatenak, denetik. Eta oso gutxi ezagutua da askotan. Gipuzkoako kostaldean gaude, mendebaldean, eta askotan badirudi Gipuzkoako kostaldean Zumaian bukatzen dela. Ez, beste bi herri gehiago ere bagara Gipuzkoako kostaldekoak. Deba eta Mutriku, gonbidatu nahi zaituztet guztiok bertatik pasa eta bi herri hauek ezagutzera merezi dute eta.
Ba, egia da, bida. Nik esango dizut, handak edizir estuen antena, baina ez nula Deba ezagutzen. Ta ondarro aldiz, bai, baina lagunak ditu alako bertan, ta pasatzen dugu, ze polita da, agian nolan errepide hartuta gelditu beharko nintzateke, baina gero aurrera, ta bintzat, aizu, bazure gonbidearekin, hemen txegaude, eta gainera gustura, eta errepikatzeko gogoarekin, baina egia da, Alaznezu, herritarra batzarela, baina duela gutxi, esan genetzake, hartu zenula alkate kargua. Iaia, bueno, esan genetzake, udaran.
Bai, ekainaren 17an izendatu ninduten alkate eta ordutik nago lan hauetan.
Ta zer nolakoa izan da?
Ba, ilusioz eta gogoz hartu genuen kargua, hori egia da, lan handia egin genuen aurretik eta emaitzak hor daude. Gu oso pozik gaude eta lan egiteko gogoz eta ilusioz gabiltza. Baditugu asmoak, badugu plangintza, badugu lan egiteko gaitasuna ere, eta horri helduta herri honek aurrera egin dezan izango da gure helburua. Beti esan izan dut eta gaur ere hemen esango dut, Deba bizitzeko lekurik onena izatea dela gure helburua. Eta horretarako lana gogor eta gogoz egin behar da.
Eta horiek horrela zeintzuk dira erronka nagusiak?
Ba bueno, erronka pila bat dauzkagu. Egia da urte hauetan Debak geldialdi desente handia izan duela eta garapenari dagokionean, ba bueno, guk ikuste dugula hainbat eta hainbat goza falta zaizkigula. Lehenengoa etxe bizitzen ingurukoa da. Badugu martxan momentu honetan amilagaren garapena, badugu baita ere txetasatuak susketatu zeitu ziren eta horren eraikuntza egin beharra, zaintza ekosistema bat martxan jartzeko lehenengo pausuak emanda dauzkagu, eta zerekin urte luzeetan daukagun arazoari irtenbidea ematen ere saiatu nahi dugu eta horretarako ere lehenengo pausuak eman ditugu, kulturekipo mantu baten beharra nahita ezkoa da eta ez daukagu. Eta gero, bueno, bestelako kontuetan, bueno, ba, energia komunitatea martxan jartzeko lehenengo pausoak ere eman ditugu, eta gero herritarrek dituzten zalantzak, kezka eta beharrak, eta hoiei aurre egitea, eta hoiei irtenbidea ematea da gure helburu nagusiena.
Guazen, hainbat gauza aipatu ditugu, baina momentuz guazen, etxe bizitzarekin asteratze, egia da, bizitzako leku paregabea baldin bada, izan behar baldin badu, etxea behar dugula eta ni esango dizut gazte bezala oso saia egiten zaidala etxe bizitza bat topatzea.
Bai, hala da, gu oso kontziente gara horretaz. Ez bakarrik gaztentzat, beti pentsatzen dugu etxe falta gazten arazoa dela, baina hori ez da horrela, adin guztietako herritarren arazoa da. egia da, aurreko legealdian ere, horrei irtenbide bat eman nahian edo lanketa bat egintzela eta etxe bizitza batzuk ere aurrera eraman zirela eta guri egokitu zitzaigun etxe tasatuen inguruko sozketa martxan jarri eta horri irtenbidea ematea. Sozketa alkatetzara sartu eta berehala jarri genuen martxan uztailaren 28an egin genuen eta dagoeneko hori aurrera doa eta abenduaren hasieran hasiko dira etxe hoiek egiten. Beraz, nik uste dut, ba, hiru urteren buruan edo, etxe hoiek eginda izango ditugula. Eta gero bestalde batetik Amillagako gunearen garapena ere hor da, lehenengo pausuak emanda daude, grupo Eibarrek eramango du aurrera, eta hoiekin ere lanketak eginda daude, jarri gara beraiekin harremanetan, lantzen ari gara, eta horrek ere bere bidea egingo du. Badakigu horrek etxe bizitzaren irtenbidea edo arazoari irtenbidea behar bada ez diola emango. Etxe bizitza hoien prezio eta ba seguru asko ez delako guztiontzakoa izango. Baina gure asmoen artean badago baita ere osioren garapena bultzatzea. Eta osiok emango liguke aukera handiagoa, ba bueno, seguru asko herritar guztien gana iritsi ahal izateko. Eta, bueno, ni esan nahiko nuke baita ere Debak baduela etxe bizitza arazoa, baina arazo hori ez dela Debakoa soilik, oroar edo orokorra den arazo bat dela, ez? Naiz eta gu saiatuko garen horrei aldugun neurrian behintzat irtenbidea ematen.
Bai, egia da lurralde osoan eta dagoen arazoa badela, baina beste erronka bat ere bada, ez? Ta ustut Gipuzkoan ere orokortua dena da zahartzaroa. Ta kasu honetan hementxe ere gero ezagutuko ditugu oso aktiboa diren emakume batzuk alor honetan, baina zahartzaro positiboaren alde ere egiten dituzu ekimenak.
Bai, guk zaintza, zahartzaroaren beste ikuspegi bati, buelta manaiko genioke, orain daukagun zahartzaroaren ikuspegi honi, ez? Oso argi daukagu, zahartzaroaren aldaketa nabarmena dela gaur egungo zaharrak ez direla orain 20 urtekoak bezalakoak, eta horrek beste mota bateko lanketa bat eskatzen duela. Gure herrian ez daukagu zarren egoitzarik eta ez daukagu izateko aukerarik ere. Baina bai jar dezakegula zaintzen ekosistema bat martxan eta behar baldin bada edo behar bada irits gaitezkela zerbait nolabaiteko eraikuntza sistemaren bat lortzera. Lehenengo lanketa izango litzake zaintza guztion ardura dela horretaz jabetzea. Zahartzaroa ez dela zarren kontua bakarrik, guztiona da. 20 urtekoak ez du pentsatzen 70 urte beteko dituenik inoiz. Baina seguruenik horretara ere iritsiko da. Eta orduan herri guztianen inplikazioa eta agente guztien inplikazioa eskatzen du honek. Guztiok kontziente izan behar dugu zahartzarora, guztiok iritsiko garela, iristeko modurik onenean iritsi beharko genukela, guztiok nahi dugula gure etxe eta ambizi aldugu neurrian behintzat, eta hori bermatzea izango da udalak martxan jarri nahi duen ekosistema honen helburua eta azken finean lortu nahiko genukeena. Lanketa sakona egiten ari gara udala Foru Aldundiarekin batera, hainbat bilera ere izan ditugu, Maite Peña gizarte zerbitzuetako diputatuarekin, eta bueno, hori, esan dudana, argi izan behar duguna da honek zer suposatzen duen udalerriarentzat. Guretzat adinekoak oso garrantzitsuak dira gure herrian, eta adineko jendea erdigunean jarreneko genuke. Erdigunean jarrita gauzak beste modu batean ikusiko ditugulako.
Eta horrekin lotuta ere mugikortasuna erraztea eta ETS-erekin dagoen ez dakit auzia esan komplikazioak badaude.
ETS-erekin aspaldik urtetan ditugu gure tira birak esango nikenik. Egia da komunitateak edo transportean nolabait guztion arteko erabili beharko genukela, kotxeen erabilera murriztera joan beharko genukela esaten zaigula behin eta berriz, eta guk trena aspaldi daukagu herrian.
Bai.
120 urte uste gutxi gora bera dituela, hor esango nuke, agian gehiago, ez? 120 urtetik gora. Baina batzuetan badirudi orain dela 120 urteko trena daukagula. Ordutegiari begiratzen baldin badiogu adibidez, guk trenak bai Bilborantz eta bai eta Donostiarantz ere ordu betetik behin baino ez dauzkagu. Eta horrek zaildu egiten du benetan, trenaren erabilera eguneroko normaltasun horretan sartzea. Unibertsitatera joateko, lanera joateko, gure erosketak egitera kanpora joan behar baldin badugu medikuarenera edo zein lekutara, trenaren erabilera askotan zaila egiten zaigu. Horregonda adibidez, kanpaina bat baita ere trenaren maiztasuna haunditze aldera, eta 6.000 sinaduratik gora jaso dira. Deba Mutriku Mendaro eta inguruko herrietan badago plataforma bat, eskaera hori egin duena, gu ETS-era joan gara eta ez dugu oso emaitza honik lortu. Momentuz ezin dugu behintzat epe motzean horrelakorik egingo danik pentsatu. Eta gero dukagun beste arazo bada baita ere trenaren pasabidea. Guk trenaren pasabidea erabiltzen dugu ez noizean behin, ez batzuetan, egunero erabiltzen dugu trenaren pasabidea. Eta pasabide horretatik herri guztia pasatzen da. Adinekoak, aurrak, gazteak, helduak, eta horrek arazoa sortzen du. Horri irtenbide eman barko genioke, eta ETS-eri eskatzen dioguna da, eman diezagula irtenbide eraginkor eta on bat herriarentzat. Ikusi dugu gainera, inguruko gainerako herri guztietan, izugarrizko inbertsioak egiten ari direla. Eta hau dela gainera momentua, hor daukagu, Altzolako tunel berria, Zumaia eta Zarautzko tren eta geltokitan egiten ari diren eraldaketak, Aginagako tunel berria, eta gu, non gaude?
Claro.
Eta bueno, guk hori ere erreibindikatzen dugu. Kontuan hartu behar da gainera, Debako geltokiak eta Debako tren zerbitzuak Mutrikuko udalari ere zerbitzua ematen diola. Eta Mutrikuarren trenarekiko lotura bakarra Debakoa dela. Orduan, hori guztia kontuan hartuta, pentsatzen dugu ETS-ek modu eraginkorrean erantzun beharko liokeela arazo honi eta irtenbide benetan behar dugun irtenbide bat eman.
Bestaldere badago transformadorearekin, Iberdrolako transformadorearekin arazotxoa.
Bai, hau ere aspaldiko kontua da. Iberdrolako transformadoretako bat, Gudarien plazako lurrazpian dago jarrita, eta oso kuriosoa da, baina marea biziak ilargi betearekin batera tokatzen direnetan, urak hartzen du. Eta hau azken 50 urteko kontua da, ez da atzo goiztekoa. Eta izugarrizko arazoak sortzen dizkigu, orain dela bi hilabete, eta bi hilabete terdi, bitan izan ditugu baita ere argirik gabe gelditu ginen. Lehenengo egunean adibidez, 22 orduz egon ginen argirik gabe. 580 abonatu argirik gabe. Eta horrek suposatzen den guztiarekin, gaur egun argia horremeste denboran ez izatea, arazo larria, benetan larria da. Iberdrolarekin ere harremanetan jarrita, horri irtenbide bat emateko pausuak eman ditugu, eta uste dut irtenbide bat emateko moduan izango garela epe laburrean. Hori pentsatu nahi dut gutxienez. Haiek ere kontziente dira hortik atera beharrekoa dela transformadorea, lur gainera ekarri barko genukela, eta nik uste dut horri irtenbide bat emateko moduan egongo garela. Eta udalerriak eskertuko du.
Ara ere egia da batzaudetela esan bezala, bueno, etorkizunean pentsatzen esan behar, no? Baina orainaldia ere bada energia komunitateen kontua.
Energia komunitateak guk pentsatzen dugu beharrezkoak direla. Egia da, gure energia kontsumoan ez dugula inoiz pentsatzen ez nondi datorren, ez nola sortzen den, ez emotatako energia erabiltzen dugun. Betitz egiten dugu ingurumenaz, zein ekologikoa garen, nola aldatu beharko nituzken gauzak, baina askotan hurbiletik tokatzen zaizkigun hoietan eraldaketak egitea kosta egiten zaigu. Guk energia komunitate batean sinisten dugu, energia komunitate horrek sordezaken energia garbian ere sinisten dugu, eta bi bilera informatibo egin ditugu dagoeneko, bata Deban, bestea Itziarren, energia zer den azalduz, zimotatako energiak ditugun, zein aukera desberdin izan ditzakegun, kontuan hartu behar dugu 2030 urterako gainera, Europatik ere zehaztuta datozkikula, energiaren alorrean bete beharreko hainbat kontu. Eta hoietara iritsi behar balima dugu, nik uste berandu gabiltzala, baina aurrera pausu batzuk emateko beharrean bagaudela. Datorren astelenean, 27an plenoaretoan, udaleko plenoaretoan izango dugu 3. bilera. Hirugarren bilera honetan, energia kooperatiba bat edo energia elkarte bat sortzeko egon daitezken eredu desberdinen aurkezpena egingo zaigu. Eta, bueno, ikusiko dugu ia jendea animatzen den elkarte hori sortzera. Udalak hartu du urtebeteko konpromiso hori, bidelagun izateko konpromisoa. Udalak bidelagun lanak egingo ditu urtebetean, eta behar diren laguntza juridikoak eta teknikoak emango ditu, baina energia komunitate hori ez du udalak sortuko, herritarrek baizik.
Eta herritarrak aipatu ditugula, herritarrak entzun, zer eskatzen dute? Nola sentitzen duzu kalea?
Herritarrak denetik eskatzen dute. Bakoitzak badu bere arazoa, ez? Batzuetan oso norberarinak direnak, baina beste batzuetan herri guztiari eragiten diotenak eta herri guztiarentzat ere onuragarriak izan daitezkeenak. Niri oso garrantzitsua iruditzen zait herritarren gandik hurbil egotea eta herritarrak entzutea. Nik uste dut hurbila naizela, nigana iristea erraza dela iruditzen zait. Eta bueno, eta enau molestatzen norbaite kalean gelditu eta zerbait esaten baldin badit ere. Kasu batzuetan irtenbiderik ez dut, beste kasu batzuetan nire esku ez dago eta beste leku batzuetara joan behar da irtenbide horren bila. Baina bueno, jakin dezatela guztiek, asteazkenetan jarri dudala arratsaldetan herritarrak hartzeko hitzorduak ematen ditudala. Beraz udalera deitu eta nirekin norbaitek hitzordua nahi baldin badu, asteazkenen batean elkarrikusteko aukera izango dugu.
Ba, aprobetxatuko dugu horixe, baina mailegia da, aipatu nahi nizula, orain, aipatu dugu, ez, hasieran udaran, deba uda, bueno, debako uda, bada erotzeko modukoa, ondartzakin, aipatu ditugu zer nolako, ba, enkantuak ditun, ez, baina gabonak ere, badira beste sasoi bat, no mugimendua dagoen.
Bai, gabonak ere bertan dauzkagu, atejoka dauzkagu, eta guk egia da udaletik, bueno, ba, apainduko dugula beste urtetan bezala, bai. Argia jarriko ditugu, eta urten badugu berritasun txiki bat, berrikuntza txiki bat, eta da leio eta balkoien eta fatxaden apainketaren inguruko leiak eta jarriko dugula martxan. Lehenengo aldia da, nik uste dut horrela beste bizitasun bat eman diezaiok egula herriari, eta bakoitzak, bueno, ba, herriaren aurrean ere jardezaken aletxo hori jartzeko aukera dago. Sariak izango dira, eta sarien banaketa errege besperan izango da, eta errege magoek emango dituzte sariak.
Ah, bai da. Aizu, ba, sepolitatze, gira gainera holan sortzen da giroa herrikideen artean, leia ere, eta seguruenik pikeekin geratuko dela herria?
Bueno, hori da gure asmoa, ez, pixka bat jendea mugian astea, eta pixka bat implikatzea. Oso erraza dezatea, joe, ze argi eskasak dauzkagun, ze gutxi gastatu den udalak. Bueno, egia da, aurrekontu kontuak direla hor sartzen direnak, eta diruko puruak ere bai, guztioneko genduke argi ederragoa jarri, seguru asko, eta beste modu bateko izan ez. Hori udalak egin ezin duen ez, ba bueno, guk gure herrikidei eskatuko diegu lan hori beraiek egin dezaten.
Ba, luzatua gonbitea, eta bai, gogorarazineko nuke, adazne, nola jarri zurekin harremanetan, enpatu duzula, aste azkenetan bilerak itzorduak eskineko dituzula, haiek jakin dezaten, nola egin?
Bai, aukera daukate, udaleko telefonora deituta, 9943280 telefonora, edo eta herritarren arreta zerbitzura etorrita, ba bertan eskatu dezakete eta gero bueno emango diegu zein egunetan eta zein ordutan etorritezken nirekin hitz egitera.
Ba gonbite horrekin geratuko gara, hori bai bukatu baino lehen alazne, gero esan bezala ezagutuko dugu urrengo orduan are gehiago herria bera, baina zure gomendiotsoa hementxe gaudela analaitz eta hirurok, zein da proposatzen diguzun plana. Gainera eguzkia dakagula ta
guzti. Bai, eguzkiarekin gauzak asko zerrexago dira, dudarik ez. Nik gomendatuko nizueken plana da, lehenengo elizara hurbiltzea. Izugarrizko eliza daukagu, gotiko estilokoa. Oso klaustro garrantzitsua daukana, Gipuzkoako handienetakoa da. Eta benetan eliza dotorea eta historia handikoa. Bueltatxo bat eman, eta ikusiko duzue merezi duela benetan. Plai aurretik pasatu gabe ere, ezingo gara debati joan, hori dudarik ez dago horretan. Gero konturatu kazerete baita ere, hotela izan zen eraikuntza horretan obrak ditugula. Hotela berriz irekitzera doaz. Bikote ausar batek erosi du hotela eta obretan bete-betean dabiltza. Aste santurako irekita izan nahi dute, nik uste dut oso proiektu polita dela, interesgarria eta herriak ilusioz begiratzen du kontu hori. Beharrezkoa dugu hotela, debak turismoaren inguruan zerbait nahi baldin badu, egoteko eta gelditzeko lekua ere beharrezko du. Eta horrek emango digu bide horretarako baita ere. Eta gero, eskuartean daukagun oso proiektu interesgarria, historia aurreko bailara, Debako Euskal Herriko Kostaldeko Geoparkearen barruan kokatua. Debari historia aurreko bailarari dagokio, historiaren lanketa dago, ibilbide batekin, oso interesgarria da, lehenengo pausuak emanda daude, lehenengo lanak ere eginda daude, baina hori ere lentasunetako bat da, hori balioan jarri, ibilbide horren bukaera eman, eta bueno, hor ditugun behar ditugun lanketak ere aurrera eramatea.
Bueno, gainera horren gainean gero sakonduko dugu, bai. Baina behintzat plana badakagu eta gogoak are gehiago, gogo gehiago, zamezala, deba hobeto ezagutzeko hortaz, Alazne Txurruka, herriko alkatea.
Enuke bukatu nahi, Itziar ere, kontuan hartu gabe. Esan nahi dut, deba badugu, Itziar badugu, gainerako auzoak ere baditugu, oso interesgarriak dira guztiak, landa eremuan kokatuta daude, herriaren realitatetik beste realitate batean bizi dira, desberdina dena, oso aberasgarria, hor ere badugu Lasturren adibidez errotak bizitatzeko aukera, Itziarrek ere badu santutegia, Itziar Koma Berginaren santutegia, eta guretzat hoiek ere oso gune garrantzitsuak dira, balioan jarri beharrekoak.
Horrekin geratzen gara, Alazne Txurruka, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur. Errekan nure libre dan moduen, jari
askeri.